Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nga muaj prilli këtij viti, për 15% më shumë do të jenë tarifat e energjisë elektrike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se gjithnjë më shumë qytetarët nga veriu i Kosovës po marrin targat RKS. Rritet presioni ndërkombëtar për ndryshimet kushtetuese në mashtrinë e veriut. Ekspertët ligjor thonë se gjasat që presidenti rus Vladimir Putin të arrestohet janë të vogla. Në emisionin e sotëm do të ndiqni edhe rubrikën Femina. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaj prilli këtij viti. Kjo është bërë ditur nga zyra e regulatorit për energji. Vendimi përfundimtar pritet të merret brenda këtij muaji. Arsyeja e rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Luleta Krasniqi na sjell hollësi të tjera.
Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë të EINT-ën ka miratuar të hyrat maksimale të lejuara për kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO në vlerë prej 400 milion euro. Duke u bazuar në këtë vendim, kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Zeynullahu tha se tarifat e energjisë pritet të rriten rreth 15% nga muaji i ardhshëm.
Me këto të hyra ne konsiderojmë që furnizuesi me obligim të çmimit universal do të furnizoj konsumatorët e rregulluar me energji elektrike për një periudhë një veçore prej datës 1 prill të këtij viti deri me datën 31 mars të vitit të ardhshëm.
Rreth 400 milion euro të hyra maksimale të lejuara do t'i mundësojnë operatorit kryerjen e funksioneve të operimit në kushte optimale. Kërkesa e KESCO-s për të hyra maksimale është bërë në dhjetor të vitit të kaluar me arsyetimin e rritjes së çmimit të importit të energjisë elektrike dhe rritjes së shpenzimeve tjera. Kosova importon rrymën sipas çmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPC. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte rreth 150 euro për megavat. Në muajin gusht të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Më 23 mars të këtij viti çmimi për megavat në bursën HUPS ishte 105 euro. Tarifat e reja sipas ZRE-s pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Tarifat aktuale për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh brenda një muaji është 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shqetësuar qytetarët e Kosovës. Latif Gashi nga Prishtina thotë se kjo rritje do të varfëroj buxhetin e tij familjar.
Qysor sekret, qysor tordhënat janë shumë të vogla. S'mosh me përballu, për shtatë them shtrejt, me pas tordhënat çu duhet, atëre muaj me përballu edhe rrymës, me përballu ushqimin, buxhet. Për në pensioni 180 euro, të smurësh, a më ble barra, a më ble ushema, pa gërë rrëmë, kej për në banë për sepje.
Rahim Gjunovci, një qytetar tjetër nga Prishtina, thot se rritja e faturave të energjisë është e papranueshme dhe nuk do të duhej të ndodhtem. Ai thot se në familjen e tij pesantar, fatura e fundit e rrymës ka qenë në vlerë rreth 60 euro. Kjo faturë nga muaj prilli këtij viti do të shtrenjtohet për afro 10 euro.
Qysh më pagu në rrymë 50 euro, 60 euro? Hajde kalzon, shumë.
Nga muaji i shtatori vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kursen së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2 fishi përqindjes së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti i kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, në këtë muaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashet rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë ripërtritshme në Kosovë. Kjo strategji ka për synim që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, kjo do të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Banorët sërb të cilët kanë veturat e regjistruara në targat KM kanë nisur të regjistrojnë ato në tabela RKS. Kryeministri i Kosovës ka deklaruar më 22 mars se sipas informacioneve të tij nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjithnjë më shumë qytetarët nga veriu po marrin targat RKS. Një punonjës i agjencisë regjistrimit të veturave në sistemin sërb, Meselina Mitrovice në veriut, i cili dëshiroi të mbetet anonim, thotë se më nuk evidentojnë vazhdimin e regjistrimit për targat KM, edhe pse qeveria e Serbisë e ka bërë të ditur me rregulloren një gjë të tillë në dhjetor të vitit kaluar. Në bazë të asaj rregullorie, automjetet me targa KM lejohet të lëvizin pa etiketë regjistrimi, përkatësisht për këto automjete autoriteteve serbe duhet t'ua tregojnë vetëm policën e sigurimit dhe certifikatën e kontrollit teknik. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi të tjera.
Sërgjani nga Mitrovica e Veriut, komune banuar me shumit serbe në veri të Kosovës, vendosi të ndroj targat e ti KM me targa RKS. A i thekson se për një gjithë të tjil ka vendosur për arsye politike dhe shton se i duhet automjeti që të mund të apërdor për të levizur kudo. Në deklaratën për Radion Evropa e Lirë, ai po ashtu sqaron se po i ndron targat KM, ka duar regjistrimi, sepse ka frikë se autoritetet e Kosovës mund të ndërpresin procesin e riregjistrimit në fund të marsit.
Dëgjova se procedura është shumë e thjeshtë për automjetet që tashmë janë të regjistruara dhe të cilave regjistrimi me targa KM nuk u ka skaduar.
Targat KM të lëshuara nga autoritetet serbe, të cilat janë të paligjshme për Kosovën, ishin shkas për tensione në veri gjatë vitit 2022. Fillimisht me 31 korrek u vendosën barrikada për këtë arsye. E më pas në nëntor serbet u larguan nga institucionet e Kosovës për shkak të suspendimit të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Gjurić. Ai refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve në targa RKS. Pas angazhimit të madh të vendeve perëndimore, Kosova dhe Serbia arritën të bien dakord për këtë çështje në fund të nëntorit të vitit të kaluar, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Kosova pranoi të pëzulloj procesin e riregjistrimit, i cili parashikon të afate specifike. Ndërkaq, Serbia u pajtua të mos lëshoj targa të reja për qytetet e Kosovës. Ndërkohë, ka mesi muajt janar, autoritetet kosovare kanë ndaluar qarkullimin e automjetëve me targa KM, të cilat janë regjistruar pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas reagimeve të para se Kosova po e shkel marrëveshjen, zyrtarët serb më nuk kanë dhënë deklarata lidhur me këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 22 mars se sipas informacioneve të tij nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjithnjë më shumë qytetar nga Veriu po marrin targa RKS. Radio Evropa Liri është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjen se sa automjete që nga fillimi i vitit janë regjistruar nga targat e Serbisë në ato të Kosovës, por përgjigje nuk është kthyer. Kjo ministri nuk është përgjigjur as në pyetjen se a pritet që deri në nëntor të këtij viti, kur ka kaluar një vit nga arritja e marrëveshjes me Serbisë, të gjitha automjetet me targa KM të riregjistrohen ato të Kosovës. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura të regjistruara me targa KM. Një punonjës i agjencisë së regjistrimit të veturave në sistemin serb, Meselina Mitrovice në Veriut, i cili dëshiron të mbetet anonim, thotë se më nuk e evidentojnë vazhdimin e regjistrimit për targa KM, edhe pse qeveria Serbisë e ka bërë të mundur me rregulloren një gjë të tillë në dhjetorin e vitit të kaluar. Në bazë të asaj rregullore, automjetet me targa KM lejohen të lëvizin pa etiketë regjistrimi. Përkatësisht, për këto automjete autoriteteve serbe duhet t'u tregohet vetëm polica e sigurimit dhe certifikata e kontrollit teknik. Në atë rregullore shkruhet se etiketës i vazhdohet vlefshmëria deri në arritjen e marrëveshjes përfundimtare me Kosovën për targa, por Kosova nuk e pranon këtë lloj vazhdimi të regjistrimit. punjonës i agjensisë regjistrimit të veturave me të cilin ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Tha se edhe vetaj në muajin janar e ka vazhduar regjistrimin e targave KM, por sipas tij kjo ishte thjesht humbje parave.
Mos u çojunë.
Askush nuk dëshiron të na mësoj, të na thotë se çfarë të presim. Pastaj do të na thonë që të paguajmë nga 1000 euro për metër kub, plus regjistrimin për kalimin e automjetit nga KMNRKS. Po pres deri te premten. Ndoshta do të flas dikush. Kjo lista serbe ose nuk e di, thot ai. Kosova ka ofruar lehtësim financiar për ata që vendosin që targat KM t'i ndërrojnë me RKS. Në bazë të vendimit të parë, ato përfitime duhet të vlejnë deri me 31 mars, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ka specifikuar nëse do të vazhdojnë. Ata që me këmbë ngulje refuzojnë t'i marrin targat RKS, i regjistrojnë automjetet e tyre në një nga qytetet të Serbisë. Në mesin e tyre është edhe Zorani nga Mitrovica e Veriut, i cili me profesion është shofer taksie. Targat KM i kanë ndruar në Novi Pazar. Diçka e tillë është e mundur në Serbi me kontratën për dhuratë. Gjithsesi, automjeti regjistrohet në emër të dikujt tjetër dhe më pas drejtohet me autorizim. Zorani ka edhe një vetur tjetër që është ende regjistruar me targa KM, por thotë se ai personalisht nuk do të marrë targa të Kosovës.
Preci po ati kola nego da prezime në KS.
Në rastin tim, jo, mua më s'ka dënë në regjistrimi për targa KM në Qeshorë dhe nuk e kam idenë se çfarë do të ndodhë më pas, thotë ai për Radio Evropa e Lirë. Çështja e targave është dashur të zgjidhet me marrëveshjen e Brukselit për lirinë e lëvizjes të vitit 2011. Me këtë marrëveshje Beogradi zyrtar kishte pranuar që të heqë targat serbe për të gjitha qytetet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me sheqer, çokolata e fruta, kështu e nisë gjdo mëngjes rutina qosaj. Rruga e saj nga adhuruese e ëmbëlsirave në udhëheqëset e një pasticerie ka qenë e gjatë dhe e ka dërguar në Athinë e New York. Ajo tani synon të rrisë biznesin e saj dhe shpreson që edhe gratë të tjera të gjejnë përkrahje në ëndrat e tyre. Dorontina Baftiu ka biseduar me Rudina Qosjen.
Unë jam Rudina Qosja, ëmbëlsira e Prishtinës.
Që 6 vjetë, Rudina përgatit ëmbëlsira për klientët e saj në Prishtinë, por dashuria e saj për torta kishte nisur shumë kohë më parë.
Do shta dhe kom pak të trashëguar nga mami, se mami na ka lastu pa kur kemi qenë si fëmijë të vogël mu, vllahën dhe motrën, na i ka bërë gjitha tortet në format të ndryshme. Qatë do që na kemi pas imaginat, ajo e ka realizu në ëmbëlsirë. Talentin tim e kemi zbulu shumë më vonë, e ka zbulu Donati bashkëshorti.
Rudina e nisi karjerën si pasticere, duke punuar në një lokal në Prishtinë.
Dhe fillu në ëmbëlsirat me u pëlqy, le që u hajshin aty, po fillu me u përësit për Bajram, për vitri, për festat të ndryshme, edhe aty e pom që e pas na një talent të fshehurën. Vendosëm që unë të filloj dhe të i përfundoj disa trajnime jashtë vendit.
Ajo fillimisht ndoqi dy trajnime në Greqi, ku mësoj për pasticerin francese.
Në pasi që e përfunduam trajnimin e dytë, vendosëm që ta hapim Rudy's Cake Factory, edhe që ato mbëlsira që unë adjeni që e mora jashtë vendit, që ta tua servojmë klientve dhe vendasve tonë kosovarë. Tash e 6 vite operojmë me biznisin tonë, ëmbëlsira tona pëlqejnë shumë.
Rudina ka ndjekur trajnime edhe në New York të SBA-s dhe një trajnim online të organizuar nga kuzhinjerë spiceran. Menyja e saj sot është e larmishme.
Ëndra ime, do shta tarmën të kemi sa më shumë punëtorë dhe se të kemi një pikë të madhe të Rudy's Cake, ku mundën me ardhë klientë me shiju gjitha llojet e torteve.
Tash për tash me vetëm dy ndimës, Rudina thotë se nuk është e lehtë të udhëheqësh një biznes, sidomos për gratë.
Që unë kisha bo thirje, ndoshta me i letu këto procedura për gratë në biznes, mi undimu pak ma shumë, që mi pas të qasjen të holla pak ma të letë, që me mujtë me investu dhe me ha biznise sa ma shumë.
Si pas të dhënave zyrtare, rrët 18% e bizniseve në Kosovë udhëhiqen nga gratë, ndërsa vetëm rrët 15% e grave janë të punësuara.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Pa një shtytje të bashkësisë ndërkombëtare, vështirë se do të mund të miratohen ndryshimet kushtetuese në mashtrinën e veriut që janë vendimtare për procesin integrues të këtij vendi. Ndryshimet duhet të bëhen për përfshirjen e kushtetut të pakicës bullgare si popull shtetëformues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen në Sofje. Opozita kundërshton këto ndryshime, andaj në këtë proces pritet përfshirje aktive e diplomatëve perëndimor. Isuf Kadriu na sjell raportin e vazhdim nga Shkupi.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Maqedoninë e Veriut kanë intensifikuar mesazhe drejtuar partive politike, në veçanti atyre në opozitë, mbi nevojën e mbështetjes së ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës së bullgare në të si popull shtetëformues. Ky obligim për autoritetet maqedonase parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë të Korikut të vitit 2022, e cila bazohet në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e konteksteve për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Ndryshimet e miratohen në kuvend me 2/3 apo me 80 votat të deputeteve nga 120 sa numëron kuvendi, por shumica parlamentare aktualisht ka 74 vota, që do të thotë se pa votat e opozitës, ato ndryshime nuk mund të bëhen. Andaj zyrtarët tani shpresojnë në një trysnim më të madh nga diplomatët perëndimor për të bindur opozitën që të mbështesë këto ndryshime. Opozita që kryesohet nga Vëmëro Dëpëmëneja ka refuzuar të merë pjesë në grupin e ekspertëve që do të hartoj amendamentet kushtetuese.
U pati me Pokana i Lipovik da nominirat ekspertin e ku ishte ti inveruat.
Ne sirisht i bëjmë thirrje opozitës që të caktoj ekspertët që ata u besojnë që të jene pjesë e grupeve të punës. Ne do t'i presim, por jo në pafundësi, sepse procesi hartimit të amendamenteve kushtetuese duhet të nisë që ndryshimet të miratohen deri në vjeshtë. Ka deklaruar zëvendësë kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic. Vëmëro Dëpëmëneja ka thënë se së pari duhet të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, në të cilat partitët do t'i prezentonin qëndrimet e tyre dhe për ndryshimet kushtetuese dhe fituesi i zgjedhjeve të veproj më pas në bas të vullnetit të popullit. Opozita kërkon garanci se Bullgaria si shtet antar i BE-s nuk do të paraqes kërkesa tjera për vazhdimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Jo zyrtarisht në media është raportuar për takime mes kreut të kësaj partie Hristian Mickovski dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian David Gir, kushtuar pikërisht nevojës për ndryshimet kushtetuese, por kjo është mohuar nga opozita maqedonase, ndërsa ambasadori evropian ka thënë se është në kontakt me të gjitha partitë pas aktësuar nëse ka takuar Mickovskin.
The whole issue of the constitution is a matter, it's a sovereign decision for this country to take. We talk about all issues which are relevant.
Çështja e ndryshimeve kushtetuese është një vendim sovran që duhet të merret nga ky vend. Ne flasim për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të gjitha palët e interesuara, por edhe një herë dëshiroj të mos hyj në detajet të bisedave që kemi me liderët apo me anëtarë të partive politike. Mjafton të themi se ne duam ta shohim këtë vend në BE, ka deklaruar ambasadori i BE-s David Gir. Thirrje për miratimin e ndryshimeve kushtetuese kanë bërë dhe përfaqësuesit të SBA-s në të gjitha takimet me zyrtarët maqedonas. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndërkombëtarët do të jenë ata që do të arrijnë të sigurojnë votat e nevojshme për ndryshimin e kushtetutës, ngjajshëm sikur që arritën të sigurojnë mbështetjen edhe për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për ndryshimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedoninë e Veriut, që ishte arritur më 17 qershor të vitit 2018 pas 27 vjet pritjeje. Por Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thotë se në këtë proces duhet të përfitojnë edhe shqiptarët në avancimin e mëtejmë të statusit të tyre, që themelues të shtetit jenë maqedonasit dhe shqiptarët, si dy komunitetet më të mëdha, si dhe të përmirësohet pozita e gjuhës shqipe, e cila në kushtetutën aktuale është definuar si gjuhë që e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në vend.
Sa i përket ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni, ato ndryshime do të ndodhin, por në varë cili do të jetë momenti dhe kur ndërkombëtarët mendojnë se duhet të përmbyllet ky proces, unë mendoj se do të gjenden votat e duhura për të tukaluar ky proces, por është e rëndësishme çfarë do të fitojnë shqiptarët nga ky proces, për shkak se kushtetuta u hap me Greqinë dhe nuk përfituan asgjë shqiptarët. Tash do të hapet me Bullgarinë dhe nëse shqiptarët nuk arrin që të jenë themeltarë, unë mendoj se është një procesi i cili do të mbetet sërish pezull për shkak se shqiptarët janë arritur numerikisht dhe kërkojnë të drejtat e tyre dhe kuptohet që do duhet të ishin themeltarë të Republikës së Maqedonisë Veriut.
Në rast se miratohen ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të, atëherë Maqedonia e Veriut do të vazhdojë bisedimet me BE-n për çështjet që kanë të bëjnë me kapituit dhe kriteret tjera që parashihen me procesin e antërsimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ekspertët ligjorë thonë se gjasat që presidenti Rus Vladimir Putin të arrestohet sa është në pushtet janë fare të vogla. Gjykata ndërkombëtare penale ka shpallur urdhër arrestim për të dhe një zyrtar tjetër rus nën akuzat për dëbim të paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina. Ky vendim megjithatë ka peshën më të madhe sa vetë simbolika, thonë ekspertët, duke shtuar se ai mund të ndryshojë madje edhe intensitetin e luftës në Ukrainë. Për më tepër në këtë temë, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Është i akuzuari i profilit më të lartë që kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale në historinë e saj mbi 20 vjeçare. Akuza që ngarkon lidhet me një nga krimet më të tmerrshme të pushtimit rus të Ukrainës. Ekspertët ligjor thonë se urdhër arrestimi për Vladimir Putinin është shumë më tepër se sa simbolik. Pas Muammer Gaddafi të Libisë dhe Omar al-Bashirit të Sudanit, presidenti rus Vladimir Putin është kreu i radhës si një shteti që ndiqet nga gjykata ndërkombëtare penale, por është udhëheqësi i parë i një antari të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ka një urdhër arrestimi të lëshuar kundër tij për krim të dyshuar luftën në Ukrainë. Për Kremlinin, kjo nuk do të thotë asgjë. Është një akt i pavlefshëm dhe pafuqi ligjore.
Kamu postanovku vaprose.
E konsiderojmë të turpshëm dhe të papranueshëm. Rusia, si një numër shtetesh, nuk e njeh jurisdiksionin e kësaj gjykate.
Për presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, është një vendim historik që do të çojë në llogaridhënie historike.
Kreu i një shteti terrorist dhe një zyrtar tjetër rus janë bërë zyrtarisht të dyshuar për krime lufte.
Me kërkesë të krye prokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan, gjyqtarët të këtij institucioni kanë lëshuar këtë muaj urdhër arrestimi për presidentin rus Vladimir Putin dhe komisionarën për të drejtat e fëmijëve në Rusi Maria Lvova-Belova. Ata akuzohen për krimin e luftës dëbim të paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina dhe transferim të paligjshëm të tyre në territorin e Federatës Ruse. Vendimi është shpallur një ditë pasi një komision hetimor i Kombeve të Bashkuara ka akuzuar Rusinë për zhvendosje të detyrueshme të fëmijëve. Sipas raportit, numri i sakt i fëmijëve të dërguar në Rusi nuk dihet, por autoritetet ukrainase në thënë se bëhet fjalë për mijëra. Autoritetet ruse kanë pranuar se kanë zhvendosur fëmijë, por kanë thënë se kanë bërë këtë për çështje humanitare, përkatësisht për mbrojtjen e tyre. Raporti i OKB-së e hedh poshtë këtë.
Transferimet nuk lidhen me arsye sigurie apo mjekësore. Shumë fëmijë nuk kanë mundur të kontaktojnë me familjarët e tyre dhe mund t'i kenë humbur përgjithmonë lidhjet me ta.
Ekspertët ligjorë thonë se gjasat që Putin të arrestohet sa është në pushtet janë fare të vogla. Gjykata ndërkombëtare penale me sili në Hagë nuk e ka forcën e vetë policore dhe mbështetet të vendet për të zbatuar urdhër arrestimet e saj. Për më tepër, Rusia nuk është palë në statutin e Romës, traktatin që ka themeluar gjykatën. Palë janë 123 shtete nënshkruese. David Sheffer, i cili ka shërbyer si ambasadori i Shteteve të Bashkuara për çështjet e krimeve të luftës në administratën e Bill Clintonit, thot për ekspozen se Putin tani do të friksohet të udhtojë.
I mean, even domestically, you know, he's not, as I understand it from the news,
edhe brenda Rusis, me sa kam kuptuar nga lajmet, ai nuk po fluturon më, ndoshta nga frika e rrezikut në qiell. Ai e merr trenin kudo ku shkon në Rusi. Tani ai duhet të friksohet vërtet nga udhëtimet jashtë kufive të Rusis, ndoshta me përjashtim të vendeve si Kina, Bielorusia, Irani, Korea e Veriut. Këto vende me siguri që nuk do ta arrestonin.
Shefer thot se nuk ka asnjë garanci se edhe vendet që janë palë në statutin e Romës do të arrestonin Putinin, por thekson se ato kanë detyrime ligjore për të bërë një gjë të tillë. Rusia është një nga vendet më të fuqishme në botë me rezerva masive të armëve bërthamore dhe arrestimi i udhëhesit të saj mund të ketë pasoja për çdo vend që tenton ta bëjë atë. Kushtetuta Rusis po ashtu e ndalon ekstradimin e qytetarve rus në një shtet tjetër, çfarë do të thotë se edhe nëse Putini humb pushtetin, qeveria re, nëse potencialisht do të donte ta ekstradonte, do të haste në pengesa. Atëherë nëse Putin vështirë se mund të arrestohet, përse akuza e tij ka peshë? Suzana Sakuto, drejtore e zyrës kërkimeve për krime lufte në Kolegjin e Drejtësisë në Washington, flet për ekspozen.
I would say that the arrest warrant is the most key, clear, practical.
Urdhër arrestimi do t'ja bëj botën më të vogël Putinit. Do t'i kufizoj lëvizjet e tij dhe do t'a izoloj më shumë nga pjesa tjetër. Urdhër arrestimi po ashtu mund t'i bëj disa që ta rimendojnë bashkëpunimin e tyre me Putinin. Pra, sa larg mund ta çojnë mbështetjen për të? Kemi rastin e komisionarës ruse për të drejtat e fëmijëve. Ajo akuzohet si bashkautore në Mizori. Pra, ka mundësi që urdhër arrestimet të shërbejnë si mas parandaluese për bashkëpunëtorët e tjerë.
Sakuta thot se akuzat mund ta ndryshojnë intensitetin e luftimeve edhe në fushë betejë.
Because war is not illegal, but certain conduct in war.
Sepse lufta nuk është e paligjshme, por sjelljet e caktuara në luftë janë të paligjshme, si shënjestrimi i civilëve apo vrasja ushtarëve që dorëzojnë armët. Pra ka rregullat luftës. Është interesante akuza kundër komisionarës për të drejtat e fëmijëve. Mendoj se dërgon mesazh të fuqishëm.
That sends sort of a powerful message.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se akuza për krime lufte mund të adopsoj imazhin e Putinit edhe të fuqit si India që nuk e kanë sankcionuar për pushtimin e Ukrainës. Si pas tyre, ai mund të shihet me mos besim edhe të një pjesë e popullatës së thjesht ruse, marë parasysh se Putin vazhdimisht e ka pozicionuar vetën si udhëheqës që mbështet vlerat tradicionale të familjes dhe mbron fëmijet, ndryshën nga ata në përëndim si pas tim. David Sheffer, tani i bashkëpunëtori i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, shpreh bindjen se Putin do të ngarkohet së shpejti edhe me akuzat të tjera.
Vetë prokurori ka sinjalizuar se mund të ngrihet akuzë për sulme kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës, që kanë pasur ndikim jashtëzakonisht të madh në sigurinë dhe mirëqenien e popullatës civile, sepse ajo ka mbetur pa rrymë gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Nuk do të ishte për tu habitur nëse gjykata ndërkombëtare penale së shpejti lëshon urdhër arrestim edhe për këtë krim.
Këshilli Atlantik Institut me seli në Washington ka vlerësuar në një analizë të vetën se rasti kundër Putinit është mesazh edhe për shkelësit e tjerë të drejtave të njeriut në botë përfshirë Kinën.
Putin përballet me ndjekje të mundshme për krimin e dëbimit me forcë të fëmijëve ukrainas dhe zyrtarët kinez janë implikuar në të njëjtën vepër në provincën Xinjiang. Asnjë qeveri, sa do e fuqishme të jetë, nuk mund të kryej mizëri pa u ndëshkuar.
Dhe gjuhës e nëruar ishte kjo e tëra për këtë emision, duke i falendruar për vëmendje, juftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresen www.evropaelir.org, ku mund të informoni më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të nëndishni edhe në rjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dhe gjofshim.